Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. OSBE-ja do të ketë rol teknik në zgjedhjet në veri. Jacobson inkurajon pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare. Mbi 230 të vdekur nga shpërthimi në një minier në Turqi. Lavrov thot se Ukraina është në prag të luftës civile. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me ngjarjet në Kosovë, ku me ftesë të presidentes së Republikës së Kosovës, zonjës Atifete Jahjaga, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian do të ndihmojë teknikisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të ditë qershorit, është kërkuar angazhim për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar të gjitha partitë politike dhe anëtarët e tyre që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare që të përgatiten dhe të angazhohen për zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike. Këto deklarata Thaçi i bëri në një konferencë për media në selinë e Partisë Demokratike të Kosovës, derisa në cilësinë e kryetarit të kësaj partie ka prezantuar prurit të reja në parti.
I kemi ftuar dhe vëzhguesit e Bashkimit Evropian, do të kemi edhe prezencën e ftuar vëzhguesit e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por mbi të gjitha neve na bie përgjegjësia si lider politik, si spektër politik, këta edhe shoqërinë civile, edhe media, këçëzë janë duke përgatitur intensivisht. Kështu që kam besim të plot për organizimin e zgjedhjeve fair të lirë standardeve më të larta ndërkombëtare.
Me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit në Kosovë, presidenti Atifete Jahjaga ka kërkuar nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri baronesha Catherine Ashton që të dërgojë në Kosovë një mision vëzhgues të zgjedhjeve. Krahas misionit vëzhgues të BE-s që mund të vinë në Kosovë, presidenti Jahjaga ka kërkuar nga misioni OSBE-s në vend që të angazhohet në këtë proces zgjedhor dhe të ndihmojë në aspektin teknik në komunat e veriut të Kosovës. Misioni OSBE-s në Kosovë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nga presidenca ka marrë një kërkesë për ndihmë teknike në procesin zgjedhor të 8 qershorit. Siç e dini, ne me rolin tonë mbështesim Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në aspektin teknik dhe këshilldhënës. Ne kemi marrë një kërkesë nga presidentja Jahjaga dhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka për të ndihmuar procesin e zgjedhjeve në veritë të Kosovës dhe ju jemi përgjigjur pozitivisht në atë kërkesë. Thuhet një përgjigje të OSBE-s përmes postës elektronike dhe në Radios Evropa e Lirë. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, një ditë më parë ka pasur takime me ambasador dhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Britanisë së Madhe, të akredituar në Kosovë për të diskutuar për procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Presidentja Jahjaga po ashtu ka inkurajuar ambasadorët e akredituar në Kosovë që të marrin pjesë në monitorimin e zgjedhjeve për të siguruar një proces transparent dhe një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në nivel vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve pritet të dalin në zgjedhjet parlamentare të ditë qershorit me një listë të përbashkët. Për këtë janë duke u zhvilluar bisedimet përfundimtare, thon përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe. Por cili do të jetë koncepti dhe qasja e tyre lidhur me pranimin e institucioneve të Kosovës? Ndjekim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Iniciativa qytetare serbe, njohur si Lista Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit pritet të shkrihen në një listë të përbashkët për të garuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat do të mbahen me 8 qershor. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë drejtuesi i Listës Serbe Vlade Takosić. Sipas tij, një listë e përbashkët është në interesin e të tri këtyre subjekteve pjesëmarrëse për faktin se në kuvendin e Kosovës më nuk janë ulse të rezervuara.
Mi samo zajedno i udruzhe në mozhemo da pregjemo taj magični prag cenzusa.
Ne vetëm të bashkuar mund ta kalojmë pragun zgjedhor, duke synuar edhe atë që të fitojmë më shumë se 10 ulëse për deputet, ka thënë Kostić, duke shtuar se në interesin e Bashkësisë Serbe është që përfaqësuesit e tyre të jenë faktori i rëndësishëm politik në kuvendin e Kosovës. Edhe Ksenija Božović, përfaqësuese e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit, e cila aktualisht mban postin e kryetares së kuvendit vendit të komunës e Mitrovicës së Veriut ka konfirmuar se janë duke u zhvilluar bisedime intensive lidhur me formën se si do të bëhet lista e përbashkët. Bozhovich thot se qëndrimi i iniciativës që ajo përfaqëson është që me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes listës së përbashkët të sigurohen mandatet përmes të cilave do të mbrohen interesat e serbëve në kuvendin e Kosovës.
Nas interes e da bude da isključivo zastupamo svoju zajednicu.
Interesi ynë do të jetë që vetëm ta përfaqësojmë bashkësinë tonë dhe ti përfaqësojmë interesat e saj në të gjitha institucionet ku do të jemi të pranishëm, theksoi Bozhovic. Por cili do të jetë koncepti dhe çastja e listës së përbashkët, të cilën pritet ta krijojnë tre subjektet serbe? Deri më tash vetëm Partia e Pavarur Liberale pati pranuar të hyjë në institucionet qendrore të Republikës së Kosovës, përfshirë këtu kuvendin dhe qeverinë e vendit. Në anën tjetër, lista serbe dhe Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia edhe gjatë zgjedhjeve lokale patën refuzuar bashkëpunimin me qeverinë e Republikës së Kosovës, duke thënë se nuk e njohin shtetin e Kosovës. Kostiç thotë se pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare e listës serbe si pjesë e listës së përbashkët po bëhet për faktin se në këto zgjedhje qytetarët serb do të zgjedhin përfaqësuesit që do të mbrojnë interesat e tyre në kuvend.
Mi pozdravljamo svaku pozitivnu promenu kod svakog.
Ne përshëndesim çdo ndryshim pozitiv të kujdo qoftë. Mendoj se ka ardhur koha që të gjithë përfaqësuesit e bashkësisë serbe, të cilët marrin pjesë në punën e institucioneve të Kosovës, duhet të përfaqësojnë interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë dhe jo vetëm atyre, por edhe të pakicave të tjera dhe qytetarëve nga mjedise të ndryshme, të cilët do të votojnë për ata përfaqësues. Kjo po bëhet që tu përfaqësohen atyre interesat në frymën sa më të mirë e që duhet ta pranoni se deri më tash nuk ka qenë kështu, theksoi Kostiç. Por anën kupton kjo pjesëmarrje përfaqësuesve të serbëve në zgjedhjet parlamentare edhe pranimin e institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Bozhovic nuk mendon se pjesëmarrja në zgjedhje ka domethënie të tillë për serbët.
Mi në sve izbore koje smo izlazili, koje ćemo izaći, izlazimo na poziv vlade Republike Srbije.
Ne në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë deri më sot dhe që do të dalim në të ardhmen, dalim me thirrjen e qeverisë së Republikës së Serbisë. Në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë, kemi kërkuar nga qeveria e Republikës së Serbisë që ato të jenë të pavarur andaj statusit, të respektohet marrëveshja e Brukselit dhe rezoluta 24, theksoi Bozhovic. Por Kostiç ka refuzuar të japë përgjigje të prerë lidhur me atë se a paraqet pjesëmarrje e listës së përbashkët në zgjedhjet parlamentare edhe pranim të shtetit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Në to pitanje niti želim, niti mogu, niti ću da vam odgovorim. Dakle, briselski pregovori će se nastaviti.
Në këtë pyetje as nuk dëshiroj, as nuk mundem dhe as nuk do të përgjigjem. Do të thotë bisedimet e Brukselit do të vazhdojnë. Për ne, përfaqësuesit e bashkësisë serbe në Kosovë dhe liderët politik serb nga Kosova është e pranueshme gjithçka për të cilën do të arrihet marrëveshja në Bruksel, ka theksuar Kostiç. Ndryshe, me 12 maj ka përfunduar afati ligjor i paraqitjes së koalicioneve i përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Me 16 maj mbyllet edhe afati i aplikimit për pjesëmarrje në zgjedhje përmes garimit me listë të përbashkët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë më të mëdha politike kanë kuptuar tashmë se problemi kryesor i qytetarëve të Kosovës është papunësia dhe të gjitha premtimet e tyre po bëhen për hapjen e vendeve të reja të punës. Megjithatë, shifrat për hapje të vendeve të reja të punës, të cilat ata i bëjnë publike para qytetarëve, për ekspertë të çështjeve ekonomike thuhet të jenë të paarritshme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit në Kosovë, hapja e vendeve të reja të punës është bërë një ndër premtimet më të mëdha që po bëjnë partitë politike në vend. Në planin ekonomik të Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari kësaj partie Hashim Thaçi ka thënë se synimi i tij kryesor është përmes fondit të punësimit prej 1.5 miliard eurosh të krijojë 200 mijë vende të reja të punës. Vendet të reja të punës ka premtuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Gjatë një takimi me biznese, ai ka premtuar se vetëm në sektorin e bujqësisë do të investojë 1.2 miliard euro, ku do të arrijë të krijojë 120.000 vende të punës. Po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë takimeve të tyre kanë premtuar hiç më pak se 200.000 vende të reja të punës. Por se a janë të realizueshme këto premtime, flasin ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Lumir Abdigjiku, drejton në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, sqaron se krijimi i rreth 200.000 vendeve të reja të punës të premtuara nga krerët e partive politike janë të paarritshme në një ekonomi çfarë ka Kosova.
Lëtëmi se janë premtime euforike para elektorale, jo të mirë fare, me qenë se janë premtime të parëqme marë prasysh resurset që i ka Kosova në dispozicion dhe e curit e të retanishme të vendet. Lëtëmi qartë për të pasur në rritë ekonomike prej 20%, ne mund të kryon dy kërët dyshimi vendet rejtë punës. Rritë ekonomike prej 20% brenda një viti nuk e ka pasur një vend, asë një shtetë tjetër në përbot, ndo një herë në historinë e njërzimit. Pra janë premtime, po theme euforike, para elektorale, pa ndo një arsyeshmëri, edhe si do t'i bashkëmbrohen në fallet publike.
Matematikën i lidereve të partive politike, Abdi Gjiku e quan matematik të pasakt dhe të pa drejt ndaj qytetarëve të Kosovës.
Vërtet është se këto premtime të drejtanëshme nuk kanë ndonjë elaborim të qartë të politikave të sakta që do ndiqen nga partitë politike në rast se marrin pushtetin për të arritur në outputi, në një numër të caktuar të punëve. Këto parametra janë dëshira të përgjithshme.
Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%, derisa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%. Këto të dhëna tregojnë se papunësia brenda 4 viteve është arritur të zvoglohet jo më shumë se 10%. Derisa nëse do të hapëshin 200.000 vende të reja të punës, ashtu si shpremtojnë liderët e partive politike, atëherë numri prej 350.000 të papunë, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, do të zvoglohet në 150.000. Zvoglimi i këtij numri të papunëve të regjistruar, thot drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi, është i pamundur. Ai rikujton që qeveria deri tanishme për 4 vite formalisht nuk ka arritur të krijojë më shumë se 40.000 vende të punës.
Shifrat shablone prej 200.000, 130.000, 170.000 vendeve janë pak besueshme. Ne dëshirojmë besojmë që Kosova ka potencial që krijojnë këto vende të punës në 4 apo 8 vitet në vijim, e pa është partijë politike kanë dështuar të regojnë se si do t'i arrinë këto vende të punë. Unë nuk besoj se këto vende të punës të krijojnë vetëm në bujësia dhe vetëm bujësia të krijojnë zhvillim ekonomik, shkak se në këtë stat zhvillimi dhe vetëm me subvencione dhe me fonde publike nuk arrihen krijojnë dhe të mirëmbahen për një kohë afatgjatë vendet e punës.
Vlen të theksohet se korniza afatmesme e shpenzimeve 2013-2015 e miratuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 8 vitet e fundit është degraduar shumë sistemi i arsimit në komunën e Prishtinës, kanë thënë sot njohës të kësaj fushë gjatë një debati të organizuar nga Iniciativa për Progres. Edhe drejtori për arsim i komunës së Prishtinës, Jusuf Thaçi, e pranon këtë degradim, por thot se tashmë janë krijuar mekanizma që stafi mësimdhënës të jetë i kualifikuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Të degraduar e kanë vlerësuar sistemin e arsimit shumë herë gjatë viteve të fundit, përfaqësues të subjekteve opozitare në vend dhe ekspert të kësaj fushe, pasi sipas tyre ky sistem është politizuar nga niveli fillore deri tek ai universitar. Jusuf Thaçi, drejtori i departamentit të arsimit në Kuvendin Komunal të Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se sfidat me të cilat po përballen në këtë sferë prej kur po qeverisin me krye qytetin janë të shumta.
Niveli mësimdhënës është refleksioni i gjithë nivelit domthonë të sistemit edukimi në Kosovë. Kjo është domthonë një rreth që sillet prej shkollimit pa universitar deri te shkollimi universitar domthonë edhe mandej ashtu siç e kemi cilësinë në studimet universitare, ashtu e kemi edhe cilësinë mësimdhënësve në sistemin pa universitar të arsimit. Kështu që konsideroj unë që absolutisht nuk është e kënaqshme për fat kesh ne ende sot si shtet nuk kemi mekanizma as nivel qendror as nivel lokal për të bërë një vlerësim real, objektiv të panë shumë të qoftë performancës së mësimdhënësve, po çka është më e rëndësishme, një vlerësim objektiv të rezultateve të nxënësve mbas cilit mandej mund të konstatojmë për cilësinë e mësimdhënësve.
Për Radio Evropa e Lirë dhe Jonus Salihaj, ekspert i arsimit, flet për cilësinë shumë të dobët të arsimit.
Cilësia është gjithkund në Kosovë, në Prishtinë është qendra administrative, e cila tu bën numër shumë të madh, shumë të madh nxënësve studentëve dhe po ashtu cilësia e arsimit këtu është e dobë si gjithë kund tjetër. Normalisht së mund fajsohet tash partia në pushtet, për sërë se këtë gjende ka të rëshigu, Po në përgjithësi, sistemi arsimor, për fatë keq, në to 8 vitet e fundit, është duke degraduar vazhdimisht. Të është një sfidë e madhe për komunën e Prishtinës, për pushtetin e ri, por do të jetë një sfidë e madhe për qeverinë e arshme, e cila do formohet sigurisht mbas dy muajve, për të pasur rezultate të prekshme në arsim. Nevojitet një kohë relativisht e gjatë për ta tejkaluar këtë gjendje degraduese që ka bërë pushteti aktual.
E zyrtari i iniciativës për progres Kristian Hasanaj, organizat kjo që është marrë me hulumtimin e cilësisë së arsimit, na flet lidhur me këtë çështje.
Do të theksoj që problemet kryesore që ne kemi rreth gjatë monitorimit tonë të vazhdueshëm janë niveli i madh i mungesave të nxënësve, mungesa të parësyshme, mbi ngarkimi i klasave, mungesa e qerdhave, rënja e cilësisë në arsim. Kjo reflekton më shumë me rezultatet të nalta të nxënësve, po në anën tjetër me rezultatet të dobta në testet e maturës. Kjo fatikisht po bënd që edhe gjeneratët e reja që dalin ka shkullat e mesme të mos shënojnë rezultate në fakultet dhe në studime universitare.
Sidoqoftë, sistemi i arsimit edhe gjatë viteve të kaluar është përballur me shumë sfida dhe vështirësi, edhe pse përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar, thon autoritetet kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me të drejtat e punëtorëve dhe respektimin e tyre në praktik. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2006, vetëm në institucionin e avokatit të popullit në Maqedoni, çdo vit arrin nga 300 deri në 400 ankesa, ku pretendohet se qytetarve ju kanë shkelur të drejtat e punës në sektorin publik pa e përfshirë ato privat. Ligjet që garantojnë të drejtat e punëtorve janë konform standardeve evropiane, mirë po në praktik ato nuk po gjejnë zbatim. Zërjeta Hajro Jahjaga e ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të dhënat nga institucioni Avokati Popullit flasin se nga viti 2006 e këndej në këtë institucion vinë rreth 300 deri në 400 ankesa brenda vitit për shkeljen e të drejtave të punëtorëve, të cilat përfshijnë vetëm sektorin publik, pa përfshirë këtu ankesat e sektorit privat. Bën të ditur numri 1 i këtij institucioni i gjet, Mehmeti.
Është një karakteristikë nga këto numra që i thash, sri 300 deri në 400, rregullisht dhe zakonisht rritet atëherë kur kemi cikle zgjedhore. Avokati i popullit, ankesat që i pranon nga qytetarët, se atë mendojnë se është shkel e drejta që ka të bëj ose me më tepër janë me mos respektimin e procedurave gjatë pranimit në punë, mos respektimin e procedurave gjatë uthëqjes procedurave disiplinore në institucione, pra mos respektimin edhe shkeljen e të drejtave të tjera që rrjedhin nga marrëdhënia e punës.
Nënvizoni gjet Mehmeti, avokati popullit në Maqedoni. Ai më pas shton se Republika e Maqedonisë, normat juridike, qofshin ata ndërkombëtare ose të vendit, i ka të avancuara në nivel të kënaqshëm. Por problemi sipas tij qëndron në atë se këta norma nuk arrin të gjejnë zbatim praktik, gjegjësisht shkilen qoftë në sektorin publik ose atë privat.
Në Republikën e Maqedonisë ka një krizë të madhe të funksionimit të asaj që do të thotë liri dhe e drejte e punëtorit apo shfrytëzim i të drejtave nga marrëdhënia e punës. Pse e them këtë? Ka një opinion në Republikën e Maqedonisë se jo sektori privat, por aparatura shtetërore, gjithsesi pushteti ekzekutiv është ai i cili duhet të prodhoj vende pune në administratë. Kjo është një politikë shumë e dëmshme për shoqërinë tonë. Nuk mund të zbutet papunësia me punësime në administratën shtetërore.
Teksoni gjetë Mehmeti, avokati popullit në Maqedoni, duke shtuar se me shkeljen e të drejtave të punëtorve, automatikisht kemi të bëjmë dhe me përkesimin e të drejtave të njeriut, dhe për këtë, autoritetet shtetërore shkohe fundit që duhet mbajtur llogari.
Shumë më rëndësi është të parandalosh se sa të mbrojsh. Më mirë të kesh një gram mbrojtje që mos vi deri te cënimi të drejtës, se sa një tonelat mbrojtje. Figurativisht e thash kështu, më mirë është të mbrojsh, të parandalosh një cënim të drejtës, se sa të mbrojsh 100 cënim.
Në nënvizoni gjithë me meti avokati popullit, duke shtuar se qytetarët e Maqedonisë kryesisht hezitojnë të ngrejnë procedurë juridike edhe atëherë kur janë të bindur se janë cënuar të drejtat e tyre, konform ligjit për marrëdhënie pune. E para, si pasojë proceseve të stërgjatura gjyqësore të cilat janë të kushtueshme, dhe e dyta, jo rallëherë, vetë punëtorët nuk kanë arritur që t'i kryejnë në masë të kënaqshme obligimet të cilat dalin nga kontratat e nënshkruara për marrëdhënie pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kalojmë tani në materialin e përgatitur që ka të bëjë me vendimin e gjykatës evropiane të drejtësisë, e cila ka vendosur në favor të së drejtës për të harruar informacionet e parëndësishme ose të vjetruara të internetit. Ky është një vendim i keq, shkruan sot gazeta Times. Përmbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, që është gjykata më e lartë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të ngatrohet me Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut. As pas vendimit të së martës, nuk duhet të ngatrohet me një organ që mbron lirinë e shprehjes, shkruan Times. Kjo gjykat ka vendosur të martën në favor të padisë spanjolit Mario Costea Gonzalez kundër kompanisë Google, e cila detyron këtë të fundit që të heqë informacionet e parëndësishme ose të vjetruara nga motorët e kërkimit. Si pas gazetës Times, akt gjykimi do të thotë se çdo kush në Bashkimin Evropian tani mund të kërkojë që motori i kërkimit të heqë çdo të dhënë personale, edhe nëse ajo është e sakt, edhe nëse është publikuar në vende të tjera, edhe nëse një person i arsyeshëm mund ta konsideroj atë si të padëmshme. Marë parasysh mundësinë reale që mira njerëz do të kërkojnë që të hiqen vegzat me të dhënat që nuk i pëlqejnë, vështirë se ofruesit të shërbimeve do të bëjnë rezistencë. Fundja, sipas gazetës, ata nuk janë ideator të materialit, nuk kanë interes të njëjtë në përmbajtje dhe nëse dikush ankohet, vegza do të fshihet. Në gjykimin e saj, gjykata si duket është dashur të vendosë nëse Google dhe të tjerët duhet të jenë përgjegjës për materialin që lidhin faqet e tyre. Përgjigja ka qenë po. Me vite, pothuajse kushdo që ka dashur që diçka të mos thuhet ose shfaqet më në internet, ka bërë përpjekje të argumentojë se ofruesit të shërbimeve duhet të konsiderohen si botues. Kjo ide i bën organizatat, siç është Google, censuruese kryesore të informimit global. Një rezultat i tillë është thellësisht i padëshirueshëm për lirinë e fjalës, shkruan Times. Përkrahja së drejtës që të harrohet, ashtu siç e quajnë aktivistët largimin e informacioneve të padëshiruara, është edhe më e keqe sipas gazetës. Kjo e drejtë përfshin të drejtën për të ndaluar njerëzit e tjerë që t'i kujtojnë ato informacione. Një gjë e tillë i shndron kërkimet në internet në një version gigant të albumit sovjetik të fotografive, ku njerëzit fshin nga ekzistenca të kaluarat e tyre të pakëndshme. Këto rezultate negative kanë qenë ndoshta në mendjen e avokatit të përgjithshëm të gjykatës, i cili ka qenë kundër një akt gjykimi të tillë vitin e kaluar, duke argumentuar se shtypja e informacioneve legjitime që kanë hyrë në domenin publik do të kërkojnë ndërhyrje në lirinë e shprehjes të publikuesve të webfaqeve, shkruan gazeta Times.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracian Jacobson, ka thënë se pret që zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit të jenë të lira, transparente dhe të drejta, si do të avancojnë demokracinë e Kosovës. Transparenca, shenjtëria e votimit është një gjë e rëndësishme, gjëja e dytë është pjesëmarrja, ka thënë Jacobson në takimin me anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ajo ka shtuar se OSBE-ja është e gatshme që të jap asistencë, ashtu si dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka qëndruar pranë minierës ku ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm i cili ka vrarë së paku 232 persona dhe ka lënë qindra të tjerë të bllokuar. Erdogan ka anuluar udhtimin për në Shqipëri të parapar për sot për shkak të fatkeqësisë. Incidenti i së martës në qytetin Manisa thuhet se u shkaktuar nga një defekt i energjisë elektrike. Ministri turk i Energjisë Tanan Yıldız ka thënë se 787 punëtor kanë qenë në tokë në kohën e shpërthimit. Qeveria e Turqisë ka shpallur 3 ditëzie për viktimat. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Ukraina është shumë pranë një lufte civile. Në një intervistë për televizionin Bloomberg, Lavrov ka thënë se lufta e vërtetë është duke u zhvilluar në lindje dhe në jug të Ukrainës. Lavrov ka thënë se për të pasur sukses dialogu kombëtar është absolutisht e nevojshme pjesëmarrja e barabartë të gjitha rajoneve të Ukrainës. Në bisedimet që do të mbahen sot në Kiev nuk marrin pjesë separatistët prorus. Negociatat janë pjesë e një strategjie të hartuar nga OSBE-ja e cila ka për qëllim shtensionimin e krizës. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka parashikuar se Ukraina do të bie në recension të thellë këtë vit, ndërsa ekonomia e Rusisë do të stagnojë. Banka me sedi në Londër është duke mbajtur takimin vjetor në Varshavë. Ajo ka njoftuar se ekonomia e Ukrainës do të tkurret për 7.0% në vitin 2014, ndërsa ekonomia ruse nuk do të ketë fare rritje në këtë vit. Irani dhe 6 fuqit botërore kanë nisur rrethin e ri të bisedimeve bërthamore në Vjenë. Michel Manz, dhënës i shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, ka thënë se negociatat janë mjaft të vështira. Megjithatë, ai ka thënë se të dyja palët janë të vendosura për të arritur një marrëveshje. Grupi P5+1 në përbërje të cilit janë Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Britania, Franca dhe Gjermania, do që Irani të reduktojë programin atomik në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Gjorgjia do të nënshkruaj një marrëveshje të rëndësishme tregtare dhe politike me Bashkimin Evropian më 27 qershor në Bruxelles. Lajmin e ka bërë publik presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy pas takimit me kryeministrin Gjorgjian në Tbilisi. Van Rompuy e ka përshkruar nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit me Gjorgjin si një arritje të rëndësishme. Duke zgjedhur këtë rrugë, Gjorgjia sinjalizon angazhimin e saj në institucionet e forta demokratike, ka thënë Van Rompuy. Gjykimi për vrasje i vrapuesit afrikano-jugor Oscar Pistorius është ndërprerë për 30 ditë në mënyrë që ai t'u nënshtrohet testeve psikiatrike. Një gjykatë të si rastit ka thënë se Pistorius duhet të kontrollohet për të përcaktuar nëse ai ka çrregullime mendore. Pistorius është vrapues olimpik me të dyja këmbët e amputuara, mohon se ka vrarë të dashurën e tij Reva Steenkamp më 14 shkurt të vitit të kaluar. Ai ka thënë se ka çolluar atë në gjendje paniku pasi që e kanë ngatruar me një hajdut. Shqetësimet në lidhje me sindromen e lindjes së mesme të rrugëve të frymëmarrjes MERS janë rritur ndjeshëm, por sëmundja nuk përbën ende emergjencë globale të shëndetit publik, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Virusi i cili shkakton kolitje, temperaturë dhe nganjëherë pneumoni fatale është raportuar në më shumë se 500 pacientë vetëm në Arabinë Saudite dhe është përndarë në vendet fqinje dhe në disa raste të Evropës dhe në Azi. Ai vret rreth 30% të atyre që infektohen. Sonte hapet festivali 67 i filmit në Cannes. 18 filma të rinj do të garojnë për Palmën e Art. Festivali nis me premierën e filmit Grace de Monaco të regjisorit Olivier Dahan. Aktoria Nicole Kidman luan rolin kryesor atë të princeshës së Monakos, si cila ka vdekur në një aksident komunikacioni në vitin 1982. Festivali do të zgjas deri më datë 25 maj. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të takimit tonë të pasdites. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi ynë i radhës, si çdo mbrëmje, është në orën 21. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.